Urban Bat Fest uri eraldaketari buruzko ikerketa laborategi lez pentsautako jaialdia da. Jaialdiaren webgunean irakurri geingenez, ikaskuntza, esperimentazio eta sorkuntza kolektiboko ingurunea da uri barrikuntzako prozesuak bultzatzeko. Aurtengoa jaialdiari, aurtengo jaialdiari gaur arratsaldean iluntzeko 7:00 emongoiako hasierea Bilboko Ika Ateneoan. Gorka Rodriguez, antolakuntzako kidea daukagu geugaz. Gorka, egunon.
Egunon, zer moduz.
Ondo, zuek, dana daukazue prest?
Ba, ez esango nuke. Okerriko lanet bada suertatzen bidean, bai, nahiko antolatuta dugu, eta gaur, esan duzu bezala, arratsaldeko 7:00 dena martxan jartzeko prest.
Konta iguzu hasteko, zer dan Urban Bat Fest?
Bueno, ba, 13 urte daramagu hirigintza, arkitektura eta gizarte zientzia, artea nahastuz, ba pizka bat hirian ematen diren eraldaketak, batez ere eraldaketa fisikoak, gizarte eraldaketak ere badira, baina horri lotuta ematen diren eraldaketa fisikoak aztertzen, bertan sortzen diren problematikak ba pizka bat azalarazten. Eta hoien inguruan guretzat programa kultural edo pedagogiko bat dena ba martxan jartzen uste dugulako hiria askoz hobeto ulertu beharra daukagula eta hiria hobetzeko asmoz lehenengo eta behin egin behar duguna da pizka bat ba hirien sistemak eta hiria nola aldatzen den, ze logiken arabera aldatzen den, ba aztertu eta ezagutzera eman eta guk ezagutzera emateko daukagun modua da kultura jardueren bidez, ez? Ba, pizka bat horre espertoak nazten dira, artisten ikuspegiekin batera, hiritar mugimenduekin batera, gizarte mugimenduekin batera, eta, bueno, ba, holako ikuspegi global holistiko baten bidez ezagutzera ematen ditugu hirian ematen diren eraldaketa horiek.
Eta nori zuzentzen jako jaialdia?
Ba, jaialdia mundu guztiari zuzenduta dago, izan ere, ulertzen badugu proiektu kultural pedagogiko baten moduan guk zabaldu nahiko genituzke eztabaida guzti hauek gizarte osoan zehar, ez? Orduan, bueno, horregaitik erabiltzen dugu kultura, komunikazio eta pedagogia tresna moduan, horrek ematen digulako aukera, ba jende askorengana edo behintzat beste modu baten hitz egiteko arkitektura eta hirigintzari buruz askotan horri buruz hitz egiteko ba, oso espazio espezializatuak eta espertuak bilatzen direlako, ez?
Gaur inauguratuko duzuen jaialdia 13. izango da. 2012 abiatu zen Urban Bat Fest. Zelango balorazioa egiten duzue aurreko urtei begira, Gorka?
Ba, 13. zenbakia esaten dute zoritzarreko zenbakia dela, baina gu oso pozik gaude 13 urte hauetan zehar egin dugun lanarekin, lan neketsua da, baina bueno, ba oso valorazio positibo egiten dugu, ez? Uste dugu guk ere asko ikasi dugula, bidean lagun pilo bat egin ditugula, hiri eraldaketei buruzko hainbat eta hainbat gai landu ditugula, hoiek gero liburuetan ere jasotzen ditugu, ez? Ba, bertan gera dadin, ba, ikasi dugun guztia eta hortan lagundu diguten espertuak eta eragile ezberdinak zeuste duten, ba, hor, ez? Zabali geratzeko eta oso pozik oso aberazgarria izan direlako 13 urte hauek, bai.
Edizio bakotxean Urban Bat Festek uri fenomeno garaikide baten ikerketan jartzen dau arretea. Aurtengo edizioan migrazio dinamikak eta uri eraldaketaren arteko harremana alkarregaz aztertu gura dozue, pilpilean dagoan gaia, horregaitik aukeratu dozue?
Bai, gaurkotasun handiko gaia da, agenda politikoan eta mediatikoan dagoena. Hain zuzen ere, ba, historian migrazio mugikortasunik handieneko unean gaudelako, ez? Mende honetan, 21. mendean, munduko biztanleriaren herena, landa eremuetatik hirietara mugitzen ari da, jende asko da, eta gaur egun munduko biztanlearen 146% gainera hirietan bizi da, eta 2050erako 10 pertsonetik 7 hirietan biziko direla kalkulatzen da, ez? Orduan, hainbat gai zeharkatzen duten gaia da, ez migrazioena, gai politikoak, gai ekonomikoak, geoestrategikoak, ingurumenekoak, sozialak, kulturalak. Gainera, nik uste oso gai interesgarria dela migrazioak ez direlako kasualidade sortzen, ez? Baldintza batzuk eragiten dituzte eta horietako askok gure bizimoduari eusteko balio dute, ez? Adibidez, lurraren erabilera intentsiboa zerealak hasteko, munduan kontsumitzen dugun haragi kantitatei izugarri elikatzeko, edo mehatxaritza gure iraultza teknologikorako behar diren metalak ateratzen dituena, edo gure energia eskaera azetzeko behar dugun gaz eta petrolio kantitate handi guzti hoiek, jarduera guzti hoiek ondorio zuntzitzaileak dituzte, ikusten ari gara, ez? Gerrak, lurraren eta uraren kutsadura, lehorteak, itsasmailaren igoera, horrek guztiak milioika pertsonen ingurunea zuntzitzen ditu, ihes egin behar dutenak eta inoiz etxera itzuli ezin dutenak gainera, etxe horiek jada bizigarriak ez direlako edo erabat desagertu egin direlako, ez? Zazkia zazen soziologoak dino habitat masiboki galtzen ari garen unean gaudela, ez? Beraz, denok erantzunkizun puntu bat daukagu eta hortan parte hartzeko erantzunkizuna ere nahiko partekatua dago, ez? Arkitektura eta hirigintza praktikatzeko modu ezberdinetan aritzen garenok funtsezko zeregin bat dugula esango nuke migrazioek eskala guztietan etxetik irira planteatzen dituzten erronkei euskarri teknikoa eman behar diegulako eta ez bakarrik euskarri teknikoa, baizik eta euskarri humanistikoa ere, ez? Milioika migratzaile horiek, munduan zehar mugitzen diren horiek, azkenean hirietan bukatzen dutelako, ez?
Gai horren inguruan, programa zabala prestatu zue. Gaur esate baterako, jaialdia inauguretako arkitektura migratzaileak erakusketako argazkilariakaz topaketea antolatu duzue, Gorka.
Bai, hau da, bueno, oso proiektu polita da, egin dugulako hiru hiri ezberdinen artean, Santander, Logroño eta Bilbo, eta orduan bertan gonbidatu ditugu bertokoak diren argazkilari batzuei, ba, arkitekturak edo migrazioak arkitekturan zer nolako eragina izan duten hiri ezberdin hauetan, ba, argazkien bidez jasotzeko, ez? Orduan bakoitzak ikuspegi ezberdin batetik hartu dio gaiari eta bakoitzak bere hirian eraldaketa horiek nola aurrera irten diren edo atera diren landu dute. Metroan, hemengo Unamunoko metroko geltokian egongo da ikusgai, dagoeneko ikusgai dago, hemendik eta azaroaren 15 arte. Eta gaur egiten duguna ikatenean da, ba, pizka bat hoiekin elkartu, bide batez jaialdi guztiari hasiera eman, eta argazkilari hauek kontatuko digute ba hirietan ze aurkitu duten, nola egin duten argazki erakusketa honetarako lana, eta bueno, bertan izango dugu solasaldian egiteko tarte bat eta pintxo batzuk hartu eta pizka bat dena ospatu, ez.
Gorka, eta zer ikusten da argazki horretan? Bilboko argazkiei agokenez, zer urtetan da argazkietan?
Ba, hiriburu bakoitzan argazki ezberdinak edo modu ezberdin baten zo egin diote hiriari, ez? Bilboko kasuan hemengo argazkilaria Jorge Isla, argazkilaria eta artista da bera, eta berak egin duena da erreflexuekin, eskaparatetan sortzen diren erreflexuekin irudi berdinean hartu ditu hirietako migrazioei aurre egiteko eraiki diren etxe bizitza eraikinak jaso ditu, eta bestalde batetik eskaparate horietan migranten dendak eta hartu ditu eta bertako ikonografia nazten du, ez? Hau da, irudi berdinean ikusten da migrante hauen denden ikonografia propio bat eta erreflexuaren bidez aurrean dauden etxe bizitza eta arkitekturak. Nahiko gauza abstraktoa lortu du, baina oso irudi politak dira.
Eta esan duzunez, irudi horrek, gainontzeko artistek egindako irudiekaz batera, zementiaren azaroren 15 bitartean ikusi ahal izango dira Metro Bilbaoko Unamuno geltokian. Argazki erakusketa horretaz gain Gorka, beste ekintza batzuk be antolatu dozu ez jaialdian zehar egingo diranak?
Bai, programa zabala dugu, ez dakit, zerbait aipatzekotan, urtero saiatzen gara ikasleekin, edo diseinu, edo arkitektura ikasleekin zerbait egiten, ez? Aitzaki moduan hartzen dute guke jaialdirako planteatzen dugun gaia, eta gero beraiekin egiten duguna da, bueno, jaialdian zehar jarduera bat antolatu, baina gero ikas urtean zehar ere horri jarraipen bat ematen diote eta lanean jarraitzen dute, ez? Orduan, aurten Kunstalekin batera, Kunstal da hemen Bilbon dagoen goi diseinu eskola, lan egingo dugu, badakizue Bilbon eta beste hiriburu batzuetan ere, beko solairuetan lonja lokal pilo bat utzik dagoela, ez? Baina pilo bat. Orduan, lan egingo dugu beraiekin, hoien diseinuan, kasu honetan, manteroen komunidaderako erabilpenak bilatu asmoz. Ez, orduan, lan egingo dugu aldi berean elkarrekin, hemengo Bizkaiko manteroko elkarteko kide batzuekin, Kunstaleko irakasle eta ikasle multzo batekin, pentsatuz, nola moldatu daitezken utzik dauden lokal hoiek hiru erabilpen mota ezberdinetarako eta hiru erabilpen mota hoiek gainera manteroek beraiek identifikatu dituzte. Alde batetik beharko lituzkete jantoki batzuk, ez? Beraien iharduera badakizue espazio publikoan egiten dutela hainbat ordutan zehar eta beharko lukete bertara joan eta atxeden bat eta jateko leku bat. Gero beste alde batetik, askotan Senegaletik datozen manteroiek behar dute modu temporal baten etxe bizitza bat, baina modu temporalean erabiltzeko beraien zareetan gero nahiko ondo banatzen direlako etxe bizitza zuerdinetan, eta gero beharko lukete elkarrekin egoteko espazio ezberdinetarako multifunktzionalak diren gauzetarako edo jarduetarako espazioak. Orduan, hiru programa erabilpen mota ezberdin hoien inguruan lan egingo dugu Kunstaleko ikasleekin eta manteroekin. Hori esaterako aipatzearren, baina bueno, jarduera pila bat dago, ez dakite gehiago kontatzean
bai,
daude.
Datorren astean esate baterako ikusi dugu Bilbotik urten eta Arrati aldera arteara joango sariela eta errefusiatu eta migratzaile harrera proiektu bi ezagutuko dozu esala, basoa eta artea sarea.
Bai, hori da, bai. Hoiek ere nolabait arkitekturak dira, ez? Basoak berreskuratu egin du artean dagoen baserri bat eta defendatzaileen etxe baten bihurtu dute, hain zuzen ere beraiek harrera ematen diotelako konfliktu politikoetatik ies egiten duten hainbat aktivistei, ez? Eta bazter guztietako aktivistak jasotzen ditu basoa izeneko etxe horretan. Eta gero artean bertan, herrian bertan, badago beste proiektu bat oso interesgarria dena, gainera erabilpen anitzeko espazio bat hartu dutelako eta behan dago herriko benta, baina goiko pisuetan harrera errefusiatuentzat eta migratzaileentzat harrera ostatu bat da. Eta txiki geratu zaienez, ondoan dagoen beste eraikin bat ere hartu dute, oraindik ere proiektua handitzeko, oso proiektu interesgarria da. Eta bai, biak bizitatuko ditugu, proiektuak ezagutzeaz gain, bertan dauden migranteekin solasaldi batzuk izateko aukera izango dugu eta egun pasa egingo dugu beraien errealitatea gertutik ezagutzeko, bai.
Ekintza batzuk aitatu dugu, baina badira gehiago, horrenganeko informazioa Gorka Urban Bat Fest jaialdiaren webgunean, ezta? Kontsulta egin ge.
Bai, webgunearen helbidea da 13 zenbakia 13festival.urbanbat.org eta bertan daude antolatu ditugun jarduera guztiak mendik eta urriaren 27 arte.
Eta ekintzetan parte hartu gura izan eskero, izen amon behar da?
batzuetan izena eman behar da, denak gira edo doainekoak edo bueno, oso inskripzio diru gutxiko inskripzioak dauzkate, eta bai, hobe bertara jo eta inskripzioa egitea, bai, oraindik lekua dago jarduera guztietarako, eta gaurkoa inaugurazioa dena, jendeak ez du zertan izena eman behar, ateak zabalik daude, eta etorri nahi duena, ba, ondo hartua izango da gure parte.
Esan dozun modura, orain artekoak oso ondo joan dira, 13. Be, Olantzik joan daitela. Eskerrik asko, Gorka.
Mila esker. Onbiratuta zaudete zuek ere, etorri nahi duzuenean.
Eskerrik asko.
Bizkaia Irratian, Hesiak Herri batez apurtzen.